Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Menneskesønnen er titlen på et helt nytt kurs fra Norsk Bibelinstitutt. Det handler ganske enkelt om Jesus. Jeg heter Reidar Johansen Kvinge.
Og jeg heter Gry Beate Mali. Og sammen vil vi to guide dere gjennom disse 11 programmene om Jesus.
Og nå er vi her i Jerusalem, på Oljeberget. En flott dag.
Ja, dette er landet hvor Jesus ble født, hvor han levde, hvor han gikk. Og det er dette landet vi skal bli bedre kjent med Jesus gjennom disse programmene.
Beate, hvor mye koster dette kurset?
Det er gratis. Det koster ingenting.
En av klassikerne som er skrevet om Jesu liv er denne boken Slektenes håp. Og den vil du også kunne få tilsendt gratis. Veldig mye verdifullt materiale som vil hjelpe deg til å bli bedre kjent med Jesus Kristus. Men hovedboken?
Det er Bibelen. Kurset er basert på Bibelen, Guds ord. Og du vil også bli mye bedre kjent med Bibelen gjennom dette kurset. Hvis du er alene, så kan du også ta kurset helt for deg selv, som et brevkurs gjennom Norsk Bibelinstitutt.
Og telefonnummeret er
88 00 00 77.
Og fra din stol eller studiegruppe, så skal vi ta deg med på en rundtur her i Israel.
Men du, Reidar, titlen Menneskesønnen, hvor er den egentlig hentet ifra?
Jesus brukte denne titlen om seg selv. Ja, det var en av hans favorittitler. Den er brukt over 70 ganger. Jesus hentet den fra Danielsboken, det 7. kapittel, og vers 13, der nettopp Menneskesønnen er omtalt i forbindelse med en domsscene. Og det er veldig interessant, for Johannes i sitt evangelium, han tar opp denne tanken, og han beskriver her Jesus som skal holde dom fordi han er menneskesønnen. Så her ser vi igjen grunnen til at vi trenger to hender. En i Det gamle testamentet og en i Det nye testamentet.
Ja, det er jo viktig at vi har det gjennom hele kurset.
Ja, det er det. Vi tror at hele Bibelen er så vesentlig å forstå noe av symbolikken og grunnlaget i Det gamle testamentet for nettopp å forstå Det nye testamentet. Menneskesønnen er ganske enkelt Messias som skulle opprette det evige rike. Det evige rike som aldri skal gå til grunne. I Danielsboken så leser du både om Jesu første komme og Jesu andre komme. Men til slutt så er det at Daniel beskriver det evige rike som aldri skal gå til grunne. Og da er det ikke tvil om at det er ikke denne verden vi snakker om. Men det er den nye himmel og den nye jord. Gry Beate, fortell om hvilke konsekvenser det fikk at menneskesønnen, Jesus, kom til vår jord.
Ja, det fikk jo konsekvenser for hele verdensbildet vårt. Vi snakker jo om tiden før og etter Jesu fødsel. Og dette var også begynnelsen på kristendommen. Jesus, han ble født blant jødene. Og han kom for å rettlede og vise jødene om hvordan budskapet ikke bare skulle være bokstaver som skulle følges, men det skulle også være at det skulle bli skrevet på hjertene og bli en del av sinnet deres og forandre, at livene måtte forandres. Og Jesus, han åpnet også opp for at alle skulle kunne få lov til å ta imot evangeliet. Om de var jøder, samaritanere, grekere, slaver, fri, alle var velkomne inn i det nye himmelriket som Jesus kom for å forkynne da han ble født. For Jesus, han kom hit til jorden med et viktig budskap. Han kom og sa, Guds rike, det er nær. Alt du trenger å gjøre er å ta imot og åpne opp for at han kan komme inn i ditt liv.
Jesus snakket mer om Guds rike enn om noe annet tema. Men det første evangeliet, Matteus evangeliet, kaller det for himmelrike. Og derfor tror veldig mange at det handler om himmelen, et annet sted, en annen tid, en gang i fremtiden, på den andre siden i evigheten. Men det er en misforståelse. Guds rike, det har alltid vært, og vil alltid være. Gud har alltid vært universets sanne konge. Men denne planeten har gjort opprør, erklært sin uavhengighet. Og det er faktisk årsaken til all elendigheten som vi opplever. Og Jesus sitt gode budskap, det var at Guds rike igjen var i ferd med å etablere seg på planeten jorden. Jesus gikk omkring og vervet agenter for dette rike, mennesker som ville leve himmellivet nå, vise verden hvordan det ser ut når Gud er konge. Sånn at når den endelige invasjonen kommer, Jesu gjenkomst, så ville menneskene på jorden ta imot ham med glede. Fordi de hadde sett at Guds rike, det var noe fantastisk. De hadde sett hvordan det ser ut når mennesket lever med Gud som konge.
Men hvordan får man Jesus ordentlig inn på livet? Kan man det gjennom arkeologi? Ja, man kan få et mye rikere og bedre bilde av Jesus samtid. Hvordan forholdene var, hvordan ting så ut, hvordan folk kledde seg, og hva de bar på, og hvor de jobbet, og i det hele tatt hele Jesu samtid. Og så er det dukket opp spesielle ting i løpet av de siste årene. Blant annet så har man funnet graven, familiegrav, til ypperste presten Kaifas, hans familie. Og en av kistene bærer hans eget navn. Nå kan man jo ikke med 100% sikkerhet si at bena som er oppi skriver seg fra han, men i hvert fall hans navn er på kisten, slik at hovedpersonen bak Jesu rettergang og fra den jødiske siden, hovedansvarlig som ypperste prest det året, hans ossuarium, hans kiste, er funnet av. I tillegg så er det stor debatt akkurat nå om en annen kiste, et annet sånn, det er jo forholdsvis små disse her. Man ventet jo til bløtdelen av kroppen var borte, og så samlet man bena og la de oppi. Og dermed blir de cirka en halv meter lange, disse ossuariene. Og en av de som er funnet bærer jo navnet Jakob, sønn av Josef, bror til Jesus. Og dermed ser det ut til at Jakob, eldste bror til Jesus, at hans kiste er funnet. Men det er stor debatt rundt det. Og igjen så kan man ikke bevise ting fra fortiden. Men hva var det egentlig Jesus benyttet seg av? Hvor er det han sier at han kan bli funnet? Det svarer han direkte på i sin samtale, og du finner det gjengitt blant annet i Johannes evangeliet i det 5. kapitlet og 46. og 47. verset. Der står det, «Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg, for det er om meg han har skrevet. Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord? Hvis vi ikke tror Bibelen, da har vi trøbbel. Fordi det er i Bibelen Jesus lar seg bli kjent. Arkeologi og historie kan være med å berike bildet, men det er her, det er i Guds eget ord, at vi finner Jesus.
Du, Beate, det er så mange meninger om hvem Jesus var.
Ja, i kursbrevet så kan vi lese om 7 forskjellige varianter.
Jeg er en Brian McLaren. Han skrev jo om disse 7 variantene i en av sine bøker.
Ja, boken het Generous Orthodoxy, og da skrev han disse 7 variantene som vi finner her i kursbrevet. Han beskriver 7 Jesuser, og måten han kategoriserer de på er at han begynner med først. Den første varianten kaller han for den konservative protestantiske Jesus, og det er den langfredagens Jesus, han som døde på korset for våre synder.
Videre beskriver han den pinsekarismatiske Jesus. Det er de som legger vekt på den hellige ånden og på den kraft som Jesus lovte.
Og den tredje han beskriver er den romersk-katolske Jesus. Påskemorgenens Jesus som stod opp igjen fra de døde og som gir oss nytt liv.
Ja, i kursbrevet så snakkes det videre om den østortodokse Jesus, julens Jesus. Han som kom inn i vår verden, han som viste oss hvordan vi skal leve.
Og så snakker han om den liberal-protestantiske Jesus, motsetning til den konservativ-protestantiske som vi hadde tidligere, som lærer oss om fred og rettferdighet.
Og så har du de som legger vekt på Jesus som lærer, den anabaptistiske Jesus.
Det er mange kompliserte og lange ord, Reidar. Den aller siste han nevner er, som nummer 7 er den undertryktes Jesus, den revolusjonære Jesus. Den som med sin ikke-voldelige frigjøringsstrategi utfordrer undertrykkerne og søker å bringe sosial revolusjon. Men dette her ble jo mange Jesuser, Reidar.
Ja, det er jo en form for karikatur av de forskjellige trosretninger, er det ikke det?
Jo, det er det. Men hvordan skal vi egentlig vite hvem av disse Jesusene som er den riktige Jesus?
Jeg tror at vi helt bestemt må grunnlegge alt vi står for utifra Bibelen. Det er Bibelen som må la være grunnlaget. Og ikke minst hva Jesus sa om seg selv i Bibelen.
Ja, men det er det utrolig mange, altså de aller fleste sier jo det, og likevel så har vi så mange delte meninger og oppfatninger om hvem Jesus er.
Det jeg har lært for min del, det må jeg si at det å ta et bilde av Jesus og prøve å plassere han i glass og ramme, det går ikke. Jesus sprenger alle rammer. Det som er min oppgave, det er å være lese Guds ord, og så være lydig overfor samvittigheten, og så la Jesus få lov til å lede, og så sier Jesus at den hellige ånd skal veilede til den fulle sannhet. Og derfor så kommer vi ikke utenom Bibelen. Det er det som må være grunnlaget for vår tro. Grubiate, hvis vi skal bruke denne terminologien som McLaren gjør, hvilke av disse 7 Jesusene appellerer mest til deg?
Personlig så tror jeg at jeg liker aller best det som, den som han betegner som julens Jesus. Den Jesusen som kom ned her på jorden for å gå sammen med oss og vise oss hvordan kristenlivet virkelig skal leves og hvordan Gud virkelig er. Det å vite at han der går der ved min side og han hører mine bønner, han svarer på meg når jeg trenger han. Og det føler jeg veldig betryggende når jeg leser i Matteus evangelium i kapittel 7 hvor det står: Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. For den som ber han får, og den som leter han finner, og den som banker på blir det lukket opp for. Og slik føler jeg veldig mye at den Jesusen er, at når jeg banker på, så lukker han opp for meg. Og det er vel den Jesusen som jeg føler taler aller mest til meg i mitt liv akkurat her og nå. Men hva med deg, Reidar? Hvem av Jesusene ville du si at du appellerer mest til deg nå?
Jeg blir aldri ferdig med korset. Det at på korset så finner jeg, altså på Golgata, så finner jeg tilgivelse. Jeg finner nåde. Jeg finner den Jesus som ropte, det er fullbrakt. Han vant en seier over synd. Han vant en seier over den onde. For han hadde jo kommet med så mange anklager. Og så korset for meg blir sted hvor jeg stadig vender tilbake. Men det er jo tross alt 2000 år siden. Og selv om det er noe vi aldri blir ferdig med, fordi korset vil være det sentrale i alt som har med kristendommen å gjøre, alt som har med evangeliet å gjøre, så er jeg likevel veldig fascinert av den Jesus som lovte å gi oss den hellige ånd. Fordi da blir det plutselig mer virkelig også i hverdagen.
Bringe litt liv inn.
Ja, fordi du har det greske ordet parakletos. Det er en som kommer opp ved din side. En som er med i de daglige sysler, en som veileder, vi kan kanskje bruke ordet coach, en som virkelig hjelper deg å sette mål, få retning på livet, og er en trøster og en veileder og en som gjør at ordet blir ikke bare bokstaver, men at ordet blir levende. Og den Gud ønsker jeg å takke for nettopp det han kan tilby gjennom den hellige ånd.
Så du velger deg to Jesuser her, Eidar?
Vel, jeg tror vi skal igjen være litt forsiktig med å kategorisere. Mm. Man kan også sette hverandre i båser, både som trosamfunn og som personer. Men igjen, la oss gi rom for at Jesus kan bli noe mer og mer for oss etter hvert som vi blir kjent med hans ord. Mm. Grubiate, hva mener du, går det an å forholde seg til alle sju? Er det nødvendig? Er det likegyldig?
Jeg tror det er veldig viktig, jeg. Og få med seg, som du nevnte litt tidligere, at man får med seg alle aspektene av Jesus. For Jesus var jo så utrolig mye. Og noen ganger så er det kanskje vennen Jesus som er det viktigste for deg. Andre ganger er det talsmannen eller profeten Jesus. Og Jesus kan være forskjellig for deg forskjellige tider i livet, men allikevel så er det viktig å få med seg alle disse aspektene med Jesus. For hvis vi overfokuserer på en og glemmer en annen del, så er det veldig lett at man kan misforstå Jesus. Eller at man kan rett og slett gå glipp av og oppleve hvem den virkelige Jesus er.
La oss gå til teksten der i Matteus 16, 13-23.
Da Jesus kom til trakten ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene. Og dere, sa han, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn!» Jesus tok til ord og sa, «Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og det sier jeg deg, du er Peter. På denne klippet vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg gir deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» Og han forbød disiplene strengt å si til noen at han var Messias.
Etter hvert så gikk det opp for disiplene hvem Jesus var, at han virkelig var Messias. Og han la ikke skjul på det overfor dem, men de fikk ikke lov å si det til andre. Og det var nesten et paradoks at de ikke skulle fortelle det til noen av dem de møtte på sin vei. Men grunnen var veldig enkel. Det var mange rare forestillinger om hvordan Messias skulle være, og hvordan det ville bli når Messias kom. Og de fleste jøder så jo på Messias som en politisk skikkelse, en skikkelse som Jesus på ingen måte ville være. Og derfor, fordi at man ikke skulle spre ut vrangforestillinger og forbinde ham med noe som han ikke var, så var det at han sa til dem at de ikke måtte si at han var Messias, fordi det ville bare gi dem forestillinger som han ikke kunne identifisere seg med.
Ja, det var viktig for Jesus selv hvem menneskene egentlig mente hvem han var. Og det måtte åndelig klarsyn til for å virkelig forstå hvem menneskesønnen var.
Var Jesus sårbar her? Var dette en lengsel etter å få liksom bekreftelse på hvem han var?
Ja, det er det vi skal ta for oss i kurset her nå. Så hvis du ikke allerede har en kursperm, så skaff deg en kursperm og ta del i dette studiet videre.
Folk flest tenker jo på Jesus som en profet. De så ham gjøre store mirakler og tenkte på Elia. De så at Jesus, eller de hørte Jesus fortelle lignelser. Da tenkte de på Jeremia eller på Zakaria. Og så var det at Jesus veldig utfordrende konfronterte sin samtid. Og da sa de, typisk profet. Men hva med den titlen som vi finner i Bibelen, konge?
Ja, Peter, han tar jo fram dette begrepet Messias. Messias på hebraisk eller Kristus på gresk. Det betyr den salvede. Og den salvede var jo nettopp konge med stor K på denne tiden. Og Peter nevner også et annet begrep, Guds sønn. Og der refererer han jo til salme 2, hvor det snakkes om Guds sønn, fredsfyrsten, som skal komme til jorden.
Fra den tid begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overpresten og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått ihjel, og den tredje dagen skulle han oppstå. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. Gud, fri deg, Herre! Dette må ikke hende deg! Men Jesus snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall! Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»
Når folk flest tenkte på Messias, så tenkte de på en som skulle komme med makt. De tenkte på frelsekongen. Ja, så tenkte de på en som skulle bruke makt, rikdom, bruke sin herskermakt. Og det her at det var så forskjellig, slik som Jesus opptrådte. Mange forsto ikke dette. I Johannes det 18. kapittel, og vers 36 så sier Jesus det veldig klart at mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, hadde mine menn kjempet for meg. Og det er der at først så var det at Peter følte seg veldig smigret over at Jesus hadde rost ham. Fordi han sa jo at Jesus, han er Messias, Guds sønn. Men så er det at Jesus begynner å snakke om lidelse og om død. Og Peter blir helt slått ut. Nei, dette må ikke skje deg. Han kan ikke akseptere at dette skal skje med menneskesønnen Jesus. Og hva er det så som skjer, Gribiate?
Jesus merker fristelsen, og han sier til Peter, han merker at dette er verdens fyrste som nå taler, og ikke Peter selv, og han sier, vik bak meg, Satan, for du har ikke tanke for hva Gud vil. Du har bare tanke for hva det er menneskene vil.
Så Guds rike var så annerledes enn det som folket hadde tanke om.
Ja.
Vel, i dette programmet så har Gry Beate og jeg gjort oss litt sårbare og innrømmet at vi har ikke det fulle bildet av hvem Jesus var. Vi har innrømmet at Jesus har vokst for oss. Ettersom årene går så lærer vi stadig nye ting om Jesus. Kanskje du er en av de som også trenger å innrømme at du trenger et videre bilde av frelseren Jesus, skaperen Jesus, og han som skal gjenopprette det som gikk tapt. Skal vi be sammen?
Kjære himmelske far, takk for at du stadig åpenbarer deg selv for oss, så vi kan lære deg å kjenne mer og mer for hver dag. Og vi ber nå at du må være med oss gjennom dette kurset, så vi kan bli bedre kjent med deg, som vår frelser, vår Herre, vår venn. Kjære himmelske far, jeg ber om at du må være med hver enkelt person som tar dette kurset. Må du velsigne dem og la dem få oppleve at du er en Gud som bryr deg. Du er kjærlighetens Gud. Dette ber vi om i Jesu navn. Amen.
Over stjerner, alt er ditt. Gud over land og hav og alt som puster fritt. Gud overalt, vakkert, godt og sant. Du var til for første klode spant. Gud over makter, alt ditt. Gud over mesterverk og alt som favner vidt. Gud over alt edelt, rent og rett. Dyp som ingen mennesker har sett. Tornekrans, dypt i smertens natt. Naglet fast, foraktet og forlatt. Som en rød rose trampet ned. Du døden led i alle sted. Alt ditt. Gud over stjerner. Gud over land og hav og alt som puster fritt. Gud over alt, vakkert, godt og sant. Du var til for første klode spant. Gud over makten, alt ditt. Gud over mesterverk og alt som favner vidt. Gud over alt, edelt, rent og rett. Dyp som ingen mennesker har sett. Tornekrans, dypt i smertens natt. Naglet fast, foraktet og forlatt. Som en rød rose trampet ned. Du døde led i alle sted. Alt ditt. Tornekrans, dypt i smertens natt. Naglet fast, foraktet og forlatt. Som en rød rose trampet ned. Du døden led i alle sted. Alt ditt. Som en rød trampet ned. Du døden led i alle sted. Alt ditt.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.